Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Jumat Agung GKI Peterongan Sarang, secara online maupun onsite. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Dan sebelum kita bersama memulai kebaktian Jumat Agung ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker. Saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh, di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekalian.
Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.
Ia dihina dan dihindari orang, tetapi sesungguhnya penyakit Allah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Datanglah mendekat, berjejak dalam darahnya, berteduh dalam bayang-bayang salibnya.
Ya Tuhan, kasihanlah kami.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibadah ini adalah kelanjutan dari ibadah Kamis Putih yang telah kita lalui kemarin. Kita masuk berada dalam rangkaian liturgi Triduum, sebuah rangkaian ibadah dari Kamis Putih sampai Minggu Paskah tidak terputus, diawali di Kamis Putih, diakhiri di Minggu Paskah. Karena itu dalam liturgi kita saat ini kita tidak menerima votum dan salam dan juga tidak ada pengutusan dan berkat. Kiranya melalui seluruh rangkaian ini kita boleh dituntun untuk menghayati lebih jauh lagi akan penderitaan, sengsara Kristus, sehingga kelak kita pun juga boleh begitu menghayati kebangkitan Tuhan bagi keselamatan kita semua. Tema ibadah Jumat Agung kita saat ini adalah salibmu kurangkul teguh. Dan mari sebelum kita lanjutkan lebih jauh ibadah ini, kita tunduk dalam doa, kita menaikkan doa pembuka dan pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu saat ini, dikumpulkan dari tempat kami masing-masing, dan kami menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kami percaya ibadah ini boleh berlangsung hanya di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan, dan semua ini adalah bagi Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini, kami lebih dekat lagi kepada salib Kristus. Kami boleh lebih sungguh lagi menghayati akan penderitaan, pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan karenanya saat ini kami datang bukan dengan wajah yang menengadah, tetapi kami lebih kepada tertunduk malu. Sebab kami menyadari betapa tingkah laku, pikiran kami semuanya menjauh dari Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam hidup keseharian kami adalah dosa-dosa yang berulang kali kami kerjakan. Dan kami tahu semua itu menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Karenanya kami mohon ampun kepada-Mu. Di hadapan salib-Mu yang kudus dan darah yang suci terus mengalir, kami mohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami, karena kami seringkali gagal menjadi murid-murid Kristus yang taat. Ampunilah kami, karena kami seringkali gagal menjadi orang-orang Kristen yang berlaku benar. Ampunilah kami, karena kami seringkali gagal menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Kiranya melalui belas kasih, anugerah pengampunan-Mu, kami beroleh hidup dan kami mau menjalaninya dalam pertobatan saat ini dan seterusnya. Terimalah pengakuan dosa kami dan kasihanilah kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. kita memang selayaknya dihukum. Sebab itulah balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Yesus, anak Daud, kasihanilah kami.
Ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, biarkan pada saat ini kami berjumpa dengan kasih-Mu yang begitu besar. Dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang hendak kami kenang kembali, biarkan kami semakin dekat, semakin erat dengan salib Kristus. Dan tolonglah kami, ya Allah yang Maha Kudus, jernihkan hati dan pikiran kami. Bukakan hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kemudian menginspirasi tindakan kami untuk kami kerjakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Kasihanilah kami, ya Tuhan, dan bersabdalah kepada setiap kami, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Dalam perikop ini, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, yang menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan atas kejahatan manusia untuk mendatangkan selamat. Karena itu hamba Tuhan ini patut ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatup mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Pasal 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku?
Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku?
Kau tak menjawab seruanku waktu siang dan waktu malam, tidak juga pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Serahkan padamu sejak ku lahir, sejak di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng banteng basan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku.
Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Perikop ini mengajarkan tentang Yesus yang membuka jalan bagi kita seperti imam besar yang membuat kita mampu masuk ke dalam tempat kudus oleh karena darah Yesus telah dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang mengatakan, "Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita.
Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kemarin kita telah dituntun melalui peristiwa Kamis Putih, dan kita diajak untuk menyelami sengsara Kristus dan bagaimana cinta kasihnya terpancar dari situ. Dan ini adalah hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Penting bagi kita untuk menyelami cinta kasih Tuhan, karena tanpa itu, tanpa kita menyelami cinta kasih Tuhan, tanpa kita mencoba menapaki gelap kelamnya derita Kristus, kita mungkin tidak akan pernah, dan akan kita tidak akan bisa sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan Kristus. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saat ini kita diperhadapkan dengan tema salibmu kurangkul teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik dalam pembacaan Injil kita tadi adalah bagaimana penulis Injil Yohanes merangkai kisah kematian Kristus dengan di sana sini dikatakan merujuk pada beberapa bagian dari kitab suci. Kita bisa menemukan misalnya ketika jubah Yesus diperebutkan melalui undian. Itu merujuk pada Mazmur 22 yang tadi kita baru saja nyanyikan bersama. Dan di Mazmur 22 kata-katanya sama persis mengatakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk setiap ayat Alkitab yang saya kutip di slide yang saya buat ini, saya kutip dari terjemahan baru 2. Ya, jadi sekalian mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki dan ingin membaca terjemahan baru 2 Alkitab terbitan LAI seperti apa, bisa mendapatkan di toko buku Logos di basement. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata-kata tadi tentang bagaimana pakaian Tuhan itu dibagi-bagi di antara mereka melalui undi, itu tercatat di Mazmur 22. Dan kata-kata di bagian awal yang juga tadi kita nyanyikan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu penggalan kalimat ini juga diucapkan oleh Yesus kala ia tergantung di kayu salib, menurut penuturan penulis Injil yang lain. Nah, pertanyaan bagi kita, apa maksudnya? Tadi di Yohanes juga kita menemukan ketika Yesus mengatakan, aku haus. Katanya ini juga supaya genap apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ketika Yesus telah wafat, kemudian orang harus mematahkan kakinya dan Yesus tidak jadi dipatahkan kakinya. Sebaliknya lambung Yesus itu ditikam. Itu pun juga merujuk pada beberapa ayat Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara cepat kita menyadari bahwa penulis Injil ketika mengaitkan hal-hal di seputar kematian Kristus dengan ayat-ayat dari kitab suci, itu sebenarnya mau mengatakan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dijanjikan. Tetapi Mesias yang dijanjikan ini adalah Mesias yang menderita, yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam nubuatan tapi selama ini terus-menerus diingkari oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka menginginkan Mesias yang menang, yang jaya, yang tampil dengan gagah di hadapan banyak orang. Dan semua ini dilakukan untuk mengatakan bahwa Yesus menderita demi keselamatan kita. Amin. Amin. Dan itu terungkap dengan gamblang. Bapak Ibu Saudara mau buka tadi bagian Alkitab manapun, Mazmur kita 22 digambarkan bagaimana pemazmur ini begitu menderita. Begitu dia terkurung, dia terkepung dan dia berada dalam ancaman bahaya. Kita buka Yesaya, kita menemukan ada hamba Tuhan yang menderita. Betul-betul menderita sampai dibilang tulang-tulangnya itu lepas dari tubuhnya. Luluh seperti sebatang lilin. Dan kalau kita melihat ke Ibrani, kita akan menemukan bagaimana Yesus tampil sebagai imam besar. Tetapi bukan domba atau apapun yang lain yang dipersembahkan. Melainkan dirinya sendiri, darahnya sendiri yang dipersembahkan di dalam bait suci Tuhan. Yesus menderita demi keselamatan kita. Pertanyaannya, adakah pesan lain yang mau disampaikan melalui perkataan Yesus, melalui hal-hal yang nampaknya menggenapi firman Tuhan. Mulai dari sini saja mungkin. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adakah muncul di benak kita untuk apa Yesus mengatakan perkataan ini? Ya, saya pernah mendengar ada seseorang yang berusaha membela Yesus, mengatakan pada saya bahwa, oh itu Yesus tidak sungguh-sungguh mengatakannya. Yesus bukan sungguh-sungguh berpikir bahwa Allah meninggalkan dia. Lah gimana dirinya sendiri itu Allah gitu ya. Lalu orang ini mengatakan pada saya bahwa Yesus itu mewakili kita yang mungkin pernah merasakan ditinggalkan atau dilupakan Tuhan. Ya.
Dan betul kita bisa merasakan seperti itu. Ketika kita merasa begitu pedih, kita begitu lelah menderita dalam hidup ini. Ada begitu banyak masalah bertubi-tubi datang. Dan ketika kita membaca penderitaan Yesus, kita seperti menemukan diri kita di sana. Betul ya? Ketika dibilang banyak orang mengepung aku, dan kita merasakan, oh ya betul, di pekerjaan, di rumah, di pelayanan mungkin kita merasa terhimpit. Kita merasa ada orang-orang yang membenci kita. Dan ada orang-orang yang memang sengaja mencelakai kita. Dan di situ kita bisa merasa, oh cocok dengan apa yang Yesus rasakan. Sehingga pada akhirnya kita menemukan diri kita di sana. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau Yesus sungguh-sungguh mengatakannya? Bagaimana kalau ternyata faktanya Yesus sungguh-sungguh berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang bisa kita katakan tentang ini? Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalimat ini mengutip nyanyian yang tadi kita nyanyikan, Mazmur 22. Mari kita buka sejenak. Mazmur 22. Tadi kita tidak membacanya tapi menyanyikannya. Kali ini saya ajak kita untuk melihat keseluruhan dari nyanyian ini. Secara cepat saya ketika membaca ini pun saya merasakan ini mau mengungkapkan betapa berat penderitaan yang dialami. Ya, kita menemukan ayat 2 di situ perkataan ini tertulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 3, berseru-seru, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Ayat 7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu terus ayat 11, padamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. 13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, segala tulangku lepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Dan seterusnya. Secara cepat kita hanya menemukan, oh ya. Yesus mengutip ayat ini hanya ingin menyampaikan keluh kesahnya. Dan bukankah ini nyanyian keluh kesah? Bagaimana hidup seperti mati? Bagaimana masih hidup tapi terasa seperti sudah dilupakan oleh Allah? Dan lain sebagainya. Yesus mengutip ayat ini untuk menyampaikan keluh kesahnya. Tetapi ketika saya teruskan melihat bait demi bait nyanyian ini terus sampai habis, saya menemukan bagian yang luar biasa. Dan saya mau menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara saat ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-23. Di situ dalam terjemahan baru 2 dikatakan, maka aku mau menceritakan namamu. Ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu. Dan ia mendengarkan seruannya minta tolong. Jadi ketika Yesus mengutip nyanyian ini, seakan-akan memaksa kita untuk ayo kita lihat sampai habis. Apa yang engkau temukan di sana. Dan kita menemukan pengharapan. Meskipun penderitaan begitu berat dari ayat yang pertama terus sampai ayat 22. Permohonan begitu keras disampaikan bahkan sudah sampai mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di bagian akhir ditemukan ada pengharapan yang begitu indah. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dan ini mau mengatakan apa? bahwa sekelam apapun kehidupan kita, bahkan ketika kita merasa Allah sudah nampak seperti berjalan membelakangi kita, menjauh dari kita, dan meninggalkan kita, tetap saja Allah mendengar seruan kita minta tolong. Dan itulah pesan sesungguhnya dari khotbah Yesus di Bukit Golgota. Ya, sama layaknya seperti khotbah, ada begitu banyak ayat kitab suci yang dikutip, bukan? Dan di situ Yesus memberitakan pengharapan. Di tengah kekerasan yang begitu keji, sampai banyak orang berusaha mengingkari bahwa enggak lah, Allah kita tidak disiksa sampai begitu menderita, disalib mati dengan keji. Itu kekerasan yang begitu keji dipertontonkan. Penderitaan yang luar biasa hebat ditunjukkan. Tetapi ternyata di tengah-tengah semua itu, Yesus membisikkan pengharapan. Melampaui air mata dan darahnya yang terus mengalir, ternyata ada semburat senyum kecil di wajah Yesus. Dan melalui senyum itu, Yesus memberikan pengharapan. Itulah pesan sesungguhnya dari khotbah Yesus di Bukit Golgota. Kita ingat dulu Yesus pernah berkhotbah di bukit yang lain, bukan? Bukit yang satu lagi. Tetapi bukankah kalau kita lihat ini seperti cermin? Dari bukit menuju bukit, Yesus bicara hal yang sama, yaitu pengharapan. Pengharapan bagi mereka yang tidak mempunyai pengharapan lagi. Ketika Yesus mengatakan di bukit, berbahagialah orang yang miskin, yang lapar, yang menderita. Itu adalah orang-orang yang sejatinya dalam hidup ini tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi Yesus mengatakan berbahagialah, itu artinya apa? Masih ada pengharapan bagi mereka. Dan Yesus kini ketika ia menjadi orang yang menderita, yang paling menderita, di tengah penderitaannya Yesus pun memberikan pengharapan. Dan kita lihat bagaimana Yesus mengakhiri khotbah di bukit dengan mengingatkan dua macam dasar. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang tidak mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan kini Yesus mengajak kita untuk menempatkan dasar iman kita di atas batu yang teguh, yaitu bukit batu Golgota. Oleh sebab itu, Yesus pun mengajarkan yang sama. Orang yang menemukan pengharapan melaluiku dan melakukannya, ia hidupnya seperti berjejak di atas batu. Tetapi sungguh bodoh orang yang menjalani hidupnya tanpa pengharapan lagi. Perkataan Yesus sepanjang derita hingga menjelang ajalnya bukan hanya untuk membuat kita terus mengasihani Dia. Kita ingat bagaimana putri-putri Yerusalem ditegur ketika menangisi Dia. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tetapi kita diperdengarkan perkataan-perkataan Yesus, diperlihatkan adegan-adegan sengsara itu, supaya kita melakukan apa yang Ia firmankan, yaitu memiliki pengharapan. Oleh sebab itu ketika kita merenungkan tema kita, merangkul salib Yesus, saya rasa adalah hal yang sama dengan kita diajak untuk merangkul salib kita sendiri. Ketika kita hendak merangkul salib Yesus, kita menemukan penderitaan kita juga ada di sana. Amarah kita, air mata kita, jerit tangis kita ada di sana. Dan kita diajak untuk merengkuhnya, bukan lari dari semua itu. Kita diajak untuk menerima dan bukan menyangkali setiap beban, persoalan, pergumulan yang menyengsarakan kita dari hari ke hari. Dan kita diajak untuk menemukan pengharapan di sana. Dan ini yang penting. Banyak orang melihat kematian itu sebagai akhir. Sehingga ada begitu banyak orang akhirnya memilih untuk menghindari kematian. Tetapi juga malah ada yang melihat kematian ini sebagai solusi supaya segala sesuatunya berakhir. Jadi lebih memilih untuk mati saja. Tetapi Yesus datang supaya ada pengharapan. Dan Yesus datang supaya pengharapan itu terbit di balik tabir gelap kelamnya kematian. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang berani mati, tapi enggak berani hidup. Ada banyak orang yang berani mati, tapi enggak berani hidup. Oleh sebab itu kita menemukan ada pasukan berani mati, tapi tidak ada pasukan berani hidup. Betul ya? Kita menemukan ada orang yang sedikit-sedikit ngomong mau mati saja, mau mati saja. Ada masalah ngancam, mau bunuh diri, mau mati. Serasa segala sesuatu selesai kalau ia mati. Oleh sebab itu kita menemukan ada begitu banyak orang yang juga mati-matian memperjuangkan sesuatu. Sampai rela mengorbankan segalanya. Relasi, pertemanan, nama baik, pelayanan, semua hal. Tanpa ia berpikir sedikit saja bahwa ia membutuhkan semua itu untuk melanjutkan hidup. Dia merasa mungkin hari esok akan mati. Jadi gak apa-apa kalau dia menyakiti hati banyak orang hari ini. Dia gak membutuhkan itu ketika ia mati, bukan? Dia berpikir hari esok akan mati, oleh sebab itu aku melakukan hal yang gila saja hari ini. Merusak banyak hal hari ini. Karena itu gak akan aku bawa lagi di hari esok. Saya katakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh kasihan. Karena dia tidak menemukan pengharapan di dalam hidupnya. Pengharapan menolong kita untuk memiliki pikiran yang jernih. Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang negatif, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, berkata-kata seenaknya, menyakiti hati orang segampang itu, kita bisa menemukan bahwa dia sejatinya sedang frustasi, alias tidak melihat adanya pengharapan lagi. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya juga pernah merasakan hal itu. Minimal saya pernah bergumul dan pernah beberapa kali merasakan hal yang sama. Kala saya frustasi, setiap omongan, sikap, perilaku saya aneh-aneh. Bukannya membuat hidup ini jadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Saya merusak relasi, merusak masa depan dan banyak hal. Hanya karena kita tidak melihat pengharapan. Oleh sebab itu, ketika kita melihat Yesus yang mati tergantung di kayu salib, kita diajak untuk hidup. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berani hidup daripada berani mati. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mampu menemukan pengharapan dan bahkan menerbitkan pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendapati bahwa hidupnya ini bermakna, memiliki arti. Bukan hanya sekedar numpang lewat saja dan sia-sia. Dan soal memiliki arti. Mungkin kita baru sadar bahwa hidup ini berarti kalau kita menemukan ada orang lain yang melihat kita ini penting dan berharga. Kapan kita merasa semangat lagi? Ketika ada orang yang mengatakan, kehadiranmu itu penting buatku. Setiap yang kamu lakukan itu bernilai di mataku. Kapan kita merasakan perjuangan kita ini tidak sia-sia? Ketika ada yang menghargai apa yang kita kerjakan. Suatu quotes yang sangat baik saya temukan ketika nonton film Darkest Hour tentang Winston Churchill, tahu ya? Mantan Perdana Menteri Inggris dulu zaman perang. Dan di situ istrinya mengatakan kepadanya, "You are strong because you are imperfect." Dan itu saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekarang. Pernahkah ada yang mengatakan pada Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara ini sebenarnya kuat di tengah ketidaksempurnaan Bapak Ibu Saudara. Ya. Justru karena Bapak Ibu Saudara tidak sempurna, maka saya bisa mengacungi jempol buat perjuangan Bapak Ibu Saudara. Setiap jerih, lelah, tangis, air mata, kerja keras Bapak Ibu Saudara, itu berangkat dari diri yang tidak sempurna. Dan seberapapun Bapak Ibu Saudara berhasil mencapai pencapaian terbaik saudara saat ini, Bapak Ibu Saudara hebat. Dan terima kasih karena selalu berusaha untuk mengerjakan yang terbaik. Tapi ada hal lain lagi yang membuat kita, hidup kita jauh lebih berharga. Bapak Ibu Saudara tahu siapa martir pertama menurut sejarah kekristenan? Di Alkitab dikatakan Stefanus. Betul ya? Stefanus. Tapi kalau kita renungkan, martir diambil dari kata martur. Seperti marturia, yaitu saksi, ya, kesaksian. Orang yang disebut martir adalah orang yang bersedia mati sambil memegang kesaksiannya itu. Sampai akhir dia setia memegang kesaksiannya itu. Dan kalau ditanya kepada saya, siapa martir pertama menurut sejarah kekristenan? Kalau menurut saya loh ya, martir pertama kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan mungkin ini adalah martir satu-satunya yang bersedia mati bagi kita. Ada lagi yang lain yang bersedia mati syahid buat kita? Ada. Kita bukan pemimpin agama yang hebat. Kita bukan orang-orang yang terpandang sampai ada orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Tapi Yesus menjadi martir pertama dan satu-satunya bagi kita. Jauh sebelum kita bisa bersaksi tentang Yesus, Yesus terlebih dahulu bersaksi tentang kita di hadapan Bapa, mengatakan bahwa kita ini sejatinya layak untuk ditebus, layak untuk diampuni dosa-dosanya, dan dia mengajukan darahnya sebagai ganti kita. Dan Yesus memegang kesaksiannya itu hingga hari kematiannya, ketika ia merelakan nyawanya bagi kita, jauh sebelum kita mampu dan bersedia mati bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara bersedia mati bagi Kristus? Takut jawabnya. Memang agak deg-degan. Tapi marilah kita renungkan sungguh-sungguh. Jauh sebelum kita rela mati bagi Kristus, Kristus terlebih dahulu rela mati bagi kita. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi bermakna. Bukan hanya ketika kita tahu ada seseorang yang rela mati untuk kita, terlebih lagi karena dia mati untuk menggantikan kita. Kalau kita melihat ada mahkota duri yang menusuk kepala, harusnya kita yang memakai mahkota duri itu. Kalau kita melihat tubuhnya penuh dengan lumuran darah, harusnya darah kita yang tertumpah saat itu. Tapi Yesus gantikan kita. Maka oleh sebab itu hari ini kita beroleh kekuatan dan pengharapan untuk kembali menjalani hidup ini. Kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani hidup, supaya pada akhirnya kelak kita menjadi pribadi-pribadi yang berani mati, bersedia sampai akhir bersaksi tentang Yesus dan cinta kasihnya. Bersedia sampai akhir setia dan teguh merangkul salib Kristus. Terus miliki pengharapan dan teruslah hidup bagi Tuhan. Amin.
Thank you. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta mengingat akan pengakuan kita pada baptisan kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat, ada beberapa hal singkat yang perlu saya sampaikan. Pertama, mengenai kebaktian Jumat Agung pada hari ini, masih ada kebaktian ketiga nanti sore dengan format kebaktian 5 PM. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kerabatnya, rekan-rekannya masih belum bisa bergabung dengan kita di pagi hari ini, bisa disampaikan bahwa masih ada kebaktian sore, kebaktian 5 PM edisi khusus Jumat Agung. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kita semua diundang untuk bisa menghadiri kebaktian Sabtu Sunyi besok jam 18.30, tempatnya di halaman depan Kompol Maksum 308. Kita pun juga diundang untuk mengikuti kebaktian juga perayaan Paskah di Minggu Paskah. Kita ada kebaktian subuh jam 5 pagi, mulainya berangkatnya dari halaman 308. Lalu kita ada Paskah pagi pukul 8.30. Kedua, kebaktian ini dilayankan perjamuan kudus, tetapi di perayaan Paskah tidak dilayankan perjamuan kudus. Perayaan Paskah diadakan sore harinya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah ikut kebaktian pagi, ikut sore, itu sangat dinantikan. Ada drama musikal yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan kita, dan nanti akan kita saksikan dan hayati bersama. Pohon doa masih tersedia di depan, Bapak Ibu Saudara yang ingin menitipkan doanya, nanti akan didoakan di ruang aman. Setelah Paskah masih ada beberapa seri ruang aman, malam puji doa, sampai ke Pentakosta. Jadi jangan ragu-ragu untuk menitipkan pokok doanya. Mari kita bersama naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami. Kami bersyukur di hari yang kudus, Jumat Agung ini, kami boleh mengingat penderitaan, sengsara, salib, dan wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ternyata melalui penderitaan yang begitu berat, kami boleh menemukan Tuhan menerbitkan secercah harapan. Dan itu kami sungguh butuhkan, sungguh kami perlukan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berani hidup dan berani mati untuk Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak kehilangan pengharapan. Tolonglah kami supaya kami senantiasa setia berjalan memikul salib Kristus dan memikul salib kami sendiri. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kami menjadi bagian dari GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan senantiasa berkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan berbagai persoalan pergumulan yang ada. Kami berdoa untuk setiap kami yang datang saat ini dengan pergumulan, ketika kami sedang berduka, ketika kami sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat mereka yang tidak bisa hadir ke sini karena kelemahan tubuhnya. Kami berdoa bagi setiap kami dan saudara-saudari kami yang bergumul dalam masalah pekerjaan, masalah dalam studi, masalah di tengah keluarga, masalah dalam pencarian pasangan hidup dan berbagai persoalan yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa beserta, menolong, menerbitkan pengharapan dan membukakan jalan keluar. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati gereja kami ini dan juga panitia Paskah, terutama yang terus berjeri lelah mempersiapkan acara demi acara sampai ke Pentakosta nanti. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk Indonesia. Di tengah setiap pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan selalu dan terus mengasihi, memberkati Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, utuslah kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan, pembawa terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Jadikan kami warga negara yang baik, sekaligus anak-anak Tuhan yang baik. Biarkan kami terus memberikan sumbangsi baik bagi bangsa ini, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini juga. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami. Begitu banyak hal yang mungkin ingin kami sampaikan, tetapi belum sempat kami utarakan melalui kata-kata saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan mendengar setiap jerit minta tolong kami. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa.
Sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur pasal 40 ayat keempat menjadi dasar di dalam kita memberikan persembahan yang berbunyi demikian. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Dimanapun saudara berada, saudara bisa memberikan persembahan pada hari ini, persembahan bulanan, persembahan syukur, atau perpuluhan, melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah pada saat ini, QRIS sudah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tolong tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik ini dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor di tata usaha gereja. Saudara juga bisa menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung. Mari saya undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Betapapun besar jumlah yang kami berikan kepada gereja, betapapun baiknya hidup kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kasih-Mu yang begitu sempurna. Kalau hari ini kami membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan, bukan maksud kami untuk meminta belas kasih-Mu, supaya Tuhan baik kepada kami. Bukan itu. Tapi sungguh kami membawa persembahan ini dengan suatu kesadaran dan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah persembahan syukur kami atas kasih-Mu yang begitu sempurna itu. Dan tolong kami juga Tuhan untuk tidak hanya berhenti memberikan persembahan dalam bentuk uang, tapi kuatkan kami untuk bisa mempersembahkan melalui seluruh hidup kami, hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ibadah kita akan diakhiri sampai di sini, dan seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak akan menerima pengutusan dan berkat saat ini. Itu menandakan bahwa ibadah kita, liturgi Trihari Suci ini akan terus berlanjut pada Sabtu Sunyi hingga akhirnya kita menerima pengutusan dan berkat di Minggu Paskah. Kiranya kita terus termotivasi melalui setiap hal dalam ibadah ini, yang berikutnya dan seterusnya, kita terus melihat pengharapan dari salib Kristus, dan kita bersedia untuk menjunjung penuh salib itu sampai akhir hidup kita. Nun di bukit yang jauh.